Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Повеќе од 500 ветерани починале од самоубиство во последниве 20 години во Австралија. Нивните семејства и пријатели повикуваат на промени, додека Федералниот парламент расправа за Кралска комисија за истражување на смртните случаи. Прилог на Пабло Виналес и Софија Петрович за SBS News. Дејвид Фини си го одзеде животот во 2019 година по 20 годишна кариера во австралиските воздухопловни сили Royal Australian Air Force. Тој страдал од посттравматско нарушување и е еден од повеќе од 500 ветерани кои починале со самоубиство од 2001 година. Неговата мајка Джули Ан Фини вели дека секогаш била и ќе биде горда на него што бил неверојатен човек кој служил 20 години и бил награден за неговата храброст. Госпоѓата Фини вели им ветила на пријателите на Дејвид дека нема да престане да ја раскажува приказната негова се додека не се воведат правилни услови за ветеранска благосостојба.
I was proud of him in life. I remain proud of him in death. He was an amazing man. He served 20 years. He was decorated for his bravery and I promised them that I will not stop telling David's story until we have veteran well-being.
Коментарот доаѓа откако премиерот Скот Морисон потврди дека коалицијата нема да се спротивстави на предлогот за повик на Кралска комисија за самоубиства на ветерани. Минатата недела предлогот беше усвоен во Сенатот, за кој господинот Морисон изјави дека нема да го попречува патот. Сепак тој останува категоричен дека треба да има алтернативен модел. Тој вели владата од секогаш сметала дека е потребен траен аранжман.
We won't be opposing that motion at all. We've always thought you need something better than and more than a royal commission. What we need is a permanent arrangement and that's what we've put into the parliament.
Сенаторот Мат Канавен вели дека е време да се испита, но не ја гледа Кралската комисија како решение за се. Тој вели имал став дека кралските комисии и покрај тоа што честопати им помагаат на адвокатите, не секогаш се справуваат со оригиналниот проблем. Но господинот Канавен додава дека повикот за кралска комисија траел доволно долго и време е да се действува според тоа за да се слушнат ветераните, кои се оние кои даваат огромни жртви за заштита на нацијата.
Look, I think it's time. I've often had the view that I'm concerned royal commissions are seen as a panacea for everything when often they end up helping lawyers but not necessarily deal with the original problem. But the call for a royal commission has been going on for long enough from enough people that it's time we act on it and listen to our veterans. Veterans are those people that make enormous sacrifices for the protection of our nation and ultimately we deserve to listen to them.
Коалициониот пратеник и поранешен ветеран Фил Томсон се извини на секоја една мајка што морала да закопа син.
I'm sorry for what you've had to go through. The loss of a son. I'm sorry for every mother that has had to bury their son. All I can say is I'm sorry.
Независниот сенатор Джеки Ламби, партијата на Зелените и опозицијата беа дел од настојувањата за Кралска комисија. Лидерот на лабористите Антони Албанизи вели дека статистиката е национална трагедија и дека поголем број ветерани си го одзеле својот живот отколку што загинале во Ирак и Афганистан.
It is a national tragedy that more veterans have taken their lives than we lost in Iraq and Afghanistan.
Господинот Албанизи изјави дека владата треба да се грижи за ветераните за време и по службата.
We should be proud of the men and women who serve in our uniform. We should also make sure that we look after them and their interests both while they're serving, but importantly afterwards as well.
Предлогот забележува дека персоналот на австралиските одбранбени сили има стапка на самоубиство помала од половина од пошироката заедница за време на служење, но скоро двојно поголема од општата стапка на населението откако ќе заминат. Во него се повикува владата на Морисон да формира Кралска комисија за процентот на самоубиство кај сегашниот и поранешниот персонал на ADF. Коалицијата веројатно би го изгубила гласот доколку се спротивстави на предлогот. Досега предлогот пред представничкиот дом е само символичен наместо предлог закон за создавање Кралска комисија. Федералната влада веќе воведе законодавство за национален комесар за спречување на самоубиства кај ветерани, но поборниците на Кралската комисија велат дека тоа е само еден дел од решението. Пензионираниот командант на специјалните единици Хестон Расел беше отпуштен од војската во 2019 година. По бројните распоредувања, вклучувајќи ги Афганистан, Источен Тимор и Ирак, тој рече дека се борел со транзицијата кон нормалниот живот и минатата година доживеал самоубиствени мисли. Ретка е можноста, вели Расел, кога може потенцијално да им се пружи надеж на луѓето дека се грижат доволно во владата да се обезбеди отчет на системските пропусти.
Again, it's a rare opportunity where we get to potentially provide hope to people. And that hope is that people care enough and the government cares enough to go back and provide accountability to the systemic failings that have been. And also the hope that we can then draw a line in the sand from which we can form up and advance from to move forward.
Госпоѓата Фини вели, иако владата е конечно подготвена да ги слуша, слушањето на приказните ќе биде тешко. Таа вели дури и не може да ја проследи приказната на својот син затоа што ја уништува, но вели треба да се направи.
I can't even go through my son's story because it breaks me. It's going to be tough, but it needs to be done.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.